Informativni program BH Radija 1.
Sadašnjost.
Stvarnost.
Savremenost.
Ovdje.
Bosna i Hercegovina.
I sada.
BH Radio 1.
Aktuelno.
BH Radio 1.
Ovdje i sada.
Aktuelno.
Aktuelno.
U studiju je Ermina Hrustemović.
13 sati i 5 minuta, poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Aktuelno. Nakon katastrofalnih poplava u našoj zemlji i 27 odnijetih života u njima te velikom broju povrijeđenih, što fizički, što psihičkih osoba, svi se pitamo da li smo mogli učiniti više da ih spasimo. Koliko su institucije Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje uopšte sposobne odgovoriti na ove i slične prirodne nesreće koje se sve češće događaju? Možemo li uraditi više? Koliko ulažemo u prevenciju? Šta dalje? Uči li nas čemu slična prethodna iskustva? Evo, u današnjoj emisiji pokušat ćemo odgovoriti na ova i mnoga druga pitanja, a sa nama u studiju su gosti gospodin Zlatan Bajramović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, odsjek sigurnosnih i mirovnih studija, predaje predmet između ostalog civilna zaštita. Dobar vam dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, sa nama je i direktor civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić. Dobar dan i vama.
Dobar dan i dobar dan slušalcima BH Radija 1.
Na telefonskoj liniji u ovom trenutku iz Trebinja trebao bi nam se javiti i gospodin Elis Bektaš. Da li se čujemo?
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Evo, možete li samo malo jače pričati, pošto vas slabije čujemo? Inače, gospodin Bektaš je pisac i publicista, kolumnista crnogorskog portala Žurnal, ali i bivši vojnik i instruktor za krizne situacije. Dakle, evo, na samom početku emisije predlažem da poslušamo jedan razgovor koji sam imala sa direktorom civilne zaštite Srednjobosanskog kantona Miroslavom Jakićem. Gospodin Jakić nije mogao danas biti s nama uživo, ali evo, u narednih nekoliko minuta čućemo kako se sve izdešavalo tog 4. oktobra u noćnim satima u tri opštine Srednjobosanskog kantona, u Fojnici gdje su i poginule tri osobe, pa i Kiseljaku i Kreševu. Dakle, kako je i kada reagovala direkcija kantonalne civilne zaštite? Evo, čućemo razgovor pa ćemo ga malo i komentarisati. Gospodine Jakiću, vratimo se u tu noć četvrtak na petak kada su katastrofalne poplave zahvatile i područja između ostalog Kiseljaka, Fojnice, Kreševa. U koliko sati i kad ste vi kao direktor civilne zaštite kantona Srednjobosanskog dobili informaciju da se tamo nešto dešava?
Pa evo, to jutro negdje oko 17:30, nazvao su me iz šefca operativnog centra i kazala da su se desile te poplave u naše tri općine, čemu sam ja došao odmah na posao i gdje su moji suradnici bili odmah u 6 sati na radno mjesto. Nakon toga smo evo kontaktirali s općinama da vidimo kakva je to stvarna situacija, jer je to se desilo u toku noći, u biti ni oni nisu znali stvarne razmjere katastrofe. Kada su dobili informacije da je to stvarno tolika šteta, da je putna komunikacija uništena, da su ogromne količine vode, mi smo aktivirali svoje službe zaštite i spašavanje. Već do 7:30 službe su bile aktivne i već su se pojedini uputili ka Kiseljaku, Fojnici i Kreševu.
Da li ste vi ranije pratili situaciju na terenu? Zapravo bilo je najava meteorologa da se očekuju neke obilnije padavine na određenim područjima i uopšte kako se to inače dešava kada se očekuju nekakve veće padavine? Kako vi reagujete kao civilna zaštita?
Pa evo, mi smo dobili najavu od Hidrometeorološkog zavoda, kao i svaki put te prosljedim općinama obavijesti i općine su te koje trebaju poduzeti određene mjere na svom području službe civilne zaštite. I da nas o tome izvještavaju. Gledajte, skoro svaki tjedan su neka upozorenja, da li su bila od visokih vrućina, a sada su evo od oborina. Niko u državi nije očekivao tolike oborine na tom području, pogotovo na tom području. Tako da sama spremnost na takvu katastrofu mislim da nije bilo moguće išta spremiti.
Da li vi i vaše kolege u civilnoj zaštitama i kada nije situacija kritična, da li nadgledate teren, na koji način se mi kao ljudi odnosimo prema njemu? Jer često ljudi danas kažu kako je u okolici šuma posječena, kako se betoniraju ti riječni usjeci, da je to nešto na što su oni upozoravali. Jeste li vi to vidjeli ranije, jeste li upozoravali?
Pa evo mi smo, evo ja nisam tu nešto dugo na ovom mjestu, nepune 3 godine i pokušavam s općinama svaku godinu da obiđemo teren, da odimo do općina, da napravimo sastanke gdje ćemo razmijeniti te neke informacije koje su svim općinama bitne. Evo. Ono što sam vidio na terenu i ovo što se dešava u zadnjih godina je problem kod, evo konkretno kod poplava, što se kuće grade na obalama rijeka, u blizini rijeka. Evo, imao sam prijeliku vidjeti jedno od ove 3 općine kada su geometri izišli da okolče korito rijeke, da je jedna kuća napravljena doslovno u korito rijeke. Znači nije ni pored, ni nego doslovno u korito rijeke. Tako, te stvari dovode do ovoga. Znači, ako vi budemo poštivali gdje su vodozaštne zone, gdje korito rijeke, gdje su izgledna područja, smanjit ćemo ovakve nesreće. Ali praviti kuće neposredno uz rijeke, neposredno u blizini rijeka, mislim da je to nedopustivo, da to uopće ne. Znači, tu nije samo civilna zaštita. Civilna zaštita tu ne pita apsolutno ništa. Tu su općine i općinske službe koje izdaju te dozvole dužne da vode računa o tome.
Pa vi ste, gospodine Jakiću, na čelu jedne kantonalne uprave civilne zaštite i najbolje nam možete odgovoriti na pitanje kako je opremljena ta civilna zaštita, koliko ste zadovoljni finansiranjem i onim kako možete pružiti odgovor na ovakve situacije.
Da. Pa evo, što se tiče opremljenosti, ono uvijek može bolje. Evo mi konkretno u Srednjobosanskom kantonu radimo na tome, na primjer, ove smo godine proširili službe za zaštitu spašavanje sa dodatnim ljudima, sa dodatnim i dobrovoljnim vatrogasnim društvom i gorskom službom spašavanja, gdje imamo sad 100 ljudi koji su u našoj službi. Ja se nadam da će to iduće godine još i rasti. Nažalost, mi nemamo dovoljno ljudi na kantonu koji bi mogli angažirati u takvim stvarima, ali da bi i ove postojeće angažirali, ljudi su zaposleni negdje radi. Znači moramo koordinirati sa njihovim poslodavcima kako bi pustili.
Kako se financira kantonalna uprava civilne zaštite? Od kojih sredstava? Ko izdvaja za to?
Pa evo, što se tiče samih plaća i troškova, to se izdvaja iz budžeta kantona, a sva ostala sredstva koja su namijenjena za zaštitu i spašavanje dolaze od naknada onih 0,5. Iz plaća.
Od svakog zaposlenog?
Od svakog zaposlenog, znači 0,5 od neto plaće se izdvaja. Dio je za kanton, dio za općinu, dio za federaciju. Evo, ja ću vam reći otprilike, naš prihod godišnji je negdje između 600-700 kaja. Ako uzmemo da su preliminarne štete samo ove 3 općine bile preko 55 miliona, onda možete misliti koliko mi, znači, imamo tu mogućnost da nešto riješimo, financiramo ili da ljudima isplatimo.
I evo za sami kraj, gospodine Jakiću, moram vas pitati, šta je bilo sa ovim alarmom za uzbunjivanje stanovništva koji se toliko spominje ovih posljednjih dana?
Pa gledajte, mi na kantonu nemamo to. Ovo što imaju vatrogasna društva u nekim općinama sirene za uzbunjivanje, to je najčešće dato tim vatrogasnim društvima da oni oko toga. Mi nemamo sistem uzbunjivanja. Znači, sve da imamo ova nesreća koja se zadetila, ne znam koliko to i funkcioniralo. Ali evo, znači, gledamo, pokušavamo naći neki način kako da takve nesreće ne možemo ispriječiti, ali evo da reagiramo u što kraćem roku, pa radimo na uspostavi relejne veze, radio relejne veze na kantonu. To je jako skupo, znači, naš budžet ne može to ni blizu pokriti, ali evo to ćemo u nekim fazama možda učiniti, pa ćemo pokušati kroz to da napravimo neki sistem uzbunjivanja ili obavještenja ovakvim nesrećama.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Evo, dakle, čuli smo razgovor sa gospodinom Miroslavom Jakićem, direktorom civilne zaštite Srednjobosanskog kantona. Puno je ovdje nekakvih činjenica koje je gospodin Jakić rekao i kako se djelovalo u samom trenutku kada se dešavala ova katastrofalna poplava 4. oktobra. Međutim, prije nego što postavim pitanje, samo da pozovem naše slušatelje da i oni mogu postaviti svoja pitanja, da pozovu na broj telefona 033-461-111. Dakle, od 13:30 mogu se uključiti u emisiju 033-461-111. 1111. Evo, gospodine Brkaniću, vi ste operativac, na čelu ste kantonalne službe civilne zaštite ovdje u Sarajevskom kantonu. Čuli smo da je obavještenje direktor u Srednjobosanskom kantonu tek dobio negdje oko pola šest, a da se sve dešavalo tokom noći, dakle tamo negdje od pola dva, najviše je bilo do 5 sati ujutru. Mislite li da je to kasno i kako vi ocjenjujete reakciju njihovu i kako evo i vi bi reagovali u sličnim situacijama?
Naravno, svaka služba može i treba da reaguje, odnosno da radi i bez direktora, ali u ovakvim situacijama je obavezno pozvati najodgovorniju osobu u tom trenutku, to je direktor kantonalne uprave civilne zaštite. Kod nas u kantonu Sarajevo, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite, važi jedno nepisano pravilo da obavezno u svaka doba zovu direktore i obavještavaju ga, naravno u lancu komandovanja i sve ostale oni koji su potrebni da budu u tom momentu obavješteni. Od komandanta profesionalne brigade do pomoćnika direktora po različitim, da kažem, službama, prevashodno u službi sektor zaštite i spašavanja, ali naravno svakako direktora obavezno obavijesti u svaka doba dana i noći. I to je nepisano pravilo u kantonu upravo civilne zaštite. Mi godišnje imamo od 2 do 2.500 intervencija različitih vrsta, od požarnih intervencija, tehničkih intervencija, saobraćajnih nesreća do, da kažem, ovih, da kažem, banalnih intervencija, skidanje maca s drveća i svega ostalog, ali sve to ulazi u intervenciju i svaki poziv zahtijeva angažman određenog broja vatrogasaca, izlazak vatrogasnog vozila i tako dalje. Naravno, to je jedan segment zaštite i spašavanja, drugi segment je ovo što se sve dešavalo, znači prirodne i druge nesreće. Mi u kantonu Sarajevo smo imali zaista, evo ja kao direktor, zatekla me po samom dolasku proglašenje stanja prirodne nesreće 21. godine, jer smo imali katastrofalne posljedice, ali evo, hvala Bogu i na svu sreću nismo imali nijednog povrijeđenog i hvala Bogu nismo imali ljudskih žrtava. Što se tiče same situacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu, zaista to direktor je malo prije spomenuo da je nešto što je neočekivano. Mi svi dobijemo od Hidrometeorološkog zavoda upozorenja i na osnovu tih podataka izdamo posebno upozorenje svim pravnim i fizičkim licima da budu pripravni u situaciji na nadolazeće jake vjetrove, kišne padavine, ne znam, velike količine snijega i tako dalje. I onda svi oni koji su u lancu sistema civilne zaštite zaista moraju obratiti posebnu pažnju. To se na kraju krajeva odnosi i na građane. Međutim, prevashodan zadatak moraju poduzeti oni koji su u lancu sistema civilne zaštite. To je u kantonu Sarajevo prevashodno su općinske službe civilne zaštite koje i po samom zakonu moraju prve odgovoriti na nastalu situaciju. Ukoliko nastala situacija, prirodna ili neka druga nesreća, prevazilazi njihove mogućnosti, onda su oni obavezni da pozovu više instance, u ovom slučaju kantonalna uprava civilne zaštite, koja će izaći na teren, na lice mjesta i pružiti svu neophodnu pomoć ugroženom području.
A kad se dešava ovako nešto vrlo u tom nekom gluho doba i vrlo dramatično, na koji način se može reagovati? Evo, rekao nam je direktor Jakić da oni nemaju taj uzbunjivački, odnosno taj alarm koji bi uzbunjivao stanovništvo, probudio, a mnogi ljudi sada kada smo ih snimali na terenu govorili su da su bili možda budni da bi bolje reagovali, da je trebao neko da ih budi i da ih, ili da im pošalje poruku, onda kasnije nema struje, nema ni interneta. Na koji način, imamo li mi ovdje neki alarm ili kako djelovati u takvim situacijama?
Nažalost, civilne zaštite su uvijek bile nekako u nekom prikreku. Ali evo, svjedoci smo zaista u posljednje vrijeme o neophodnosti kvalitetnih i jakih snaga civilne zaštite. Sve više i više imamo raznih hazarda koji prijete imovini i životima naših građana. Što se tiče samo kantona Sarajevo, mi zaista tu imamo dva operativna centra. Jedan je operativni centar 121, drugi je dispečerski centar 123, to su vatrogasci. Znači, oni su 24 sata operativni i u slučaju bilo kakve potrebe na raspolaganju su našim građanima, službama i sve ostalo. Mi zaista moramo uložiti mnogo snage, truda, energije i sredstava na kraju krajeva kako bi maksimalno ojačali sve strukture civilne zaštite. Ja ću navesti kanton Sarajevo. Po mom dolasku na čelo kantona uprave civilne zaštite je nedostajalo 100 profesionalnih vatrogasaca. Zaista smo poduzeli određene mjere kako bismo popunili taj nedostatak. Naravno, vatrogasac se ne postaje preko noći, zakonska obaveza je da prođe 6-mjesečni pripravnički staž u profesionalnoj brigadi, nakon čega se raspisuje konkurs i tako dalje. I to je jedan, da kažem, dug put, ali evo, hvala Bogu, odnosno zahvaljujem se svakako i vladi kantona Sarajeva koja je prepoznala bitnost strukture civilne zaštite i mi smo sad u situaciji da smo nadomjestili taj broj vatrogasaca. Uveliko smo ojačali sve službe u okviru kantona uprave civilne zaštite, a moram napomenuti da mi imamo 12 službi civilne zaštite, to su uglavnom mahom javna preduzeća, ustanove, zavodi i tako dalje. Evo, ja ću iskoristiti priliku svakako da napomenem, imamo komunalna preduzeća, vodovod, kanalizaciju, park Sarajevo šume, javno komunalno preduzeće Rad, imamo zdravstvene ustanove, to je Zavod za hitnu medicinsku pomoć, imamo opću bolnicu, imamo Zavod za javno zdravstvo, veterinarsku stanicu, imamo Gorske službe spašavanja i imamo privatno preduzeće, firmu Bosman, koja zaista sa svojim kapacitetima može pružiti dosta toga, odnosno pomoći otklanjanju nastalih posljedica.
Imamo li alarme?
Alarme imamo svakako, mi smo, evo ja ću iznijeti informaciju da smo prošle godine odvojili, odnosno kantona uprave civilne zaštite iz namjenskih sredstava je odvojila 1.450.000 maraka u pomaganju općinskim strukturama, u opremanju, ove godine je to 1.880.000, mi težimo ka tome da svaka općinska organizacija ima svoj operativni centar koji je 24 sata aktivan i da imaju sisteme za uzbunjivanje građana, znači sirene i sve ostalo, te na taj način bi upoznali građane sa nadolazećom opasnosti i tako dalje.
Evo, dobro, hvala vam. Profesore Bajramoviću, evo čuli smo operativno kako to funkcioniše u kantonu Sarajevo, čuli smo čak i u Srednjobosanskom kantonu. Šta vi mislite, kakav nam je sistem civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja u našoj zemlji? Kako bi ga ocijenili?
Još jednom dobar dan. Ono što bih ja istakao kada govorim o ocjenjivanju sistema civilne zaštite, naravno s aspekta kako je organizirana civilna zaštita, to je da je ona dosta defragmentirana, da mi imamo maltene nekoliko civilnih zaštita u Bosni i Hercegovini, što u entitetima, što u Brčkom distriktu, dalje jeli u federaciji kao entitetu Bosne i Hercegovine imamo jeli 10 kantona, pa imamo te kantonalne uprave civilne zaštite, a onda tek na općinskom nivou imamo službe civilne zaštite. Slažem se ja da to uvijek može bolje, međutim nama, ajmo reći u ovom trenutku sa onim što raspolažemo, je jasno da nije moguć bolji odgovor od onog kojeg je dat u trenutku. Samom direktor Jakić, čiji smo razgovor čuli, napominje da nemaju alarme za uzbunjivanje. Naravno, to ne treba sad da bude, ajmo reći, trn u oku, ali možda nam je ovo jedna od stavki iz naučenih lekcija da nama to sad treba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Srednjobosanskom kantonu, možda i u Unsko-sanskom kantonu, s obzirom da znamo da i tamo bude poplava i tako dalje. Dakle, ovo je možda, ajmo reći, okidač da evo, uspostavljanje nekakvog alarma koji bi putem mobilne telefonije obavještavao. Nešto slično imamo u susjednim zemljama, imamo u Republici Hrvatskoj, recimo da se najava jako lošeg vremena, odnosno jakog vjetra, padavine kiša, recimo u Istri, ta je poruka poslana svim ljudima koji su se zatekli na području Istre u jednom periodu, što je recimo jedan dobar primjer. Dakle, možda bi i takvi primjeri mogli i u Bosni i Hercegovini da budu primjenjivi. Oni traže ulaganje, to ulaganje ne treba ostaviti samo na teret općinama, odnosno kantonima. Dakle, mogu se iz drugih sredstava, dakle, mi imamo ta budžetska izdvajanja koja su popularna, međutim i donacije, zatim nekakva pomoć regionalna, dobro bi nam došla da uspostavimo taj sistem, a imaju ljudi već iskustva s time. Dakle, sistem civilne zaštite ovakav kako je organizovan, možemo ga mijenjati na bolje, međutim, ako trenutno ne postoji mogućnost za to, onda je možda izlaz u tome da postojeći sistem civilne zaštite ojačamo je upravo sa ovim alarmima, odnosno kako se to popularno kaže, osmatranje i obavještavanje, dakle da se nakon što se uoči određena prijetnja, odnosno je li potencijalna prijetnja koja bi se mogla ostvariti, onda dakle da ide je li to obavještavanje stanovništva. Naravno, za ovu konkretnu situaciju koju smo imali u Donjoj Jablanci, gluho doba noći, rano ujutro između 2:30 i 5, teško da bi svi bili obaviješteni, međutim najvjerovatnija stvar nakon te obavijesti bi bila da se stanovništvo evakuira iz svojih kuća. E sad, pitanje kako bismo proveli tu evakuaciju.
A tu sad već govorimo i o prevenciji na neki način. Jesmo li mogli vidjeti taj kamenolom koji je iznad naselja, koji tu djeluje? Je li mogla biti...
Direktor Jakić to vrlo pedantno detektira i kaže nije samo civilna zaštita. I općine su te koje moraju da vide gdje su dale dozvole za izgradnju kuća, da li je taj kamenolom koji je funkcionisao imao potrebne dozvole. Pretpostavljam da
Da li šuma ogoljeva gore?
A to se što bi rekla, eksploatacija šumskih resursa, ali ilegalna, gdje se to radi bez da je to u skladu sa propisima struke posječena ta šuma, nego se radi na divlje, sječe se i onda dakle na tom zemljištu ne ostaje korijenje koje bi zadržalo to tlo, a onda dakle imamo eroziju tla kombinovanu sa klizištima, sa mnogim stvarima. Profesor Damir Balijan sa Šumarskog fakulteta, koji je također gostovao na jednoj od televizija, jasno detektira, kaže da smo imali taj šumski fond i humus koji se formira u okviru šumskog fonda, i on navodi tačan podatak, kaže oko 4 litre vode mogu da se zadrže dakle u jednom prostoru od možda metar sa metar šumskog humusa, dakle u nekom, jeli,
razumno. Trebaju zapravo godine da se stvori taj šumski humus, a mi smo to tako jednostavno rasparčali. Hvala vam, evo sad malo još da uključimo iz Trebinja kolegu Elisa Bektaša. Evo, gospodine Bektaš, vi ste pisali vrlo kritički o civilnoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, pa ću vas citirati. Za Federalnu upravu civilne zaštite napisali ste da je vrh ledenog brijega partokratije i diletantizma. Evo da nam malo pojasnite.
Bojim se prvo da pitam je li dovoljno glasno.
Samo malo još jače i sasvim dovoljno. Razumijemo vas.
Odlično. Ovako, bojim se da ću ja biti malo grubi od svojih prethodnika u emisiji, jer ovo što sam čuo na početku mene je jako zabrinulo. U stvari sam čuo jedno svjedočanstvo da u Federaciji ne postoji nikakvo strateško planiranje. Dakle, nije se moglo predvidjeti, niko nije sjeo da pokuša predvidjeti kakve se mogu desiti situacije i kakva je potreba za resursima da se dočekaju te situacije. Nikom nije palo na pamet da pokuša da integriše taj sistem ranog upozoravanja i dojavljivanja, sistem protoka informacija, sistem upravljanja informacijama. Govori se o nekim birokratskim kategorijama, činovničkim, ispucavaju se fraze, ali u stvari se ne radi ništa da se to operacionalizira i djeluje se stihijski. Ja koliko sam pratio, a pratio sam situaciju, u Jablanici nije uspostavljeno komandno mjesto incidenta onako kako treba da se uspostavi, da se omogući ova funkcionalna kontrola nad situacijom i djelovanje u takvoj situaciji. Zato veoma je pogrešno, pa čak i štetno uzimati ove poplave kao polaznu tačku za analizu sposobnosti ne civilne zaštite, nego čitavog društva da se suprotstavi nepogodama, katastrofama, krizama. I Donja Jablanica, i Kojnica, i druga mjesta, to su samo posljednje naplatne rampe na autoputu kojim društvo već predugo hrli u samodokidanje i samoponištavanje, jer je predvođeno sve nesposobnim političkim elitama. Ove su poplave pokazale ono što je davno trebalo biti jasno, ne samo nadležnim tijelima izvršne i zakonodavne vlasti, već i najširoj javnosti. Nije problem u samoj civilnoj zaštiti. Ona je nefunkcionalna, troma organizacija, ona zastupljena, birokratizovana, partokratizovana, ali ona je samo posljedica. Ima problem sa nakaradnim, ukupnim, društvenim i političkim sistemom. To je problem odsustva funkcionalnog zakonskog i doktrinarnog okvira za krizni menadžment, zatim odsustvo svake svijesti o značaju ideje javnog dobra i odsustvo odgovornosti. nema racionalnog, nema metodičnog rada na uspostavljanju funkcionalnih institucionalnih mehanizama zaštite, politička se, ali najšira društvena energija, sumanuto se troši u nekim karikaturalnim prividima ideologije, u demagogiji, u nekom zapljenjenom patriotskom narativu, u narativu o vječnoj ugroženosti, u obračunu sa istorijskim nepravdama, a za to vrijeme društvo je osuđeno da se oslanja na bolno zastarjele i neodgovarajuće zakonske okvire i na nepostojeći doktrinarni okvir po pitanju zaštite od prirodne i drugih nepogoda. A odluka je svedena na maltene neki privid obuke, na povremenu i metodološki zastarjelu obuku neposrednih izvršilaca, terenskih poslova i na minimalno učešće viših upravnih komandnih instanci u sistemu civilne odbrane, a taj sistem civilne odbrane se ne smije ograničavati samo na tijelo koje se zove civilna zaštita.
Gospodine Bektaš, evo da se i čak ne referiramo na ove posljednje poplave koje su zaista bile strašne, međutim, evo, jesmo li išta naučili od onih poplava 2014. godine? Jesmo li, kako to ne učimo, zašto ne radimo na prevenciji, šta je izlaz s obzirom da ćemo, evo, susreta se sa sličnim situacijama vjerovatno i u budućnosti s obzirom na klimatske promjene, na naš odnos prema prirodi, na jedan javašluk, kako kažete, uopšte u društvu, kako se onda, znači, izaći iz tog nekakvog začaranog kruga?
Ovo je vrlo teško pitanje. Osim se da je odgovor na njega vrlo težak i gore. Pazite, čitava Bosna i Hercegovina je u stanju permanentne krize, ali treba zaista otvoreno kazati da je stanje daleko najgore u onome što se u nedostatku boljeg izraza, znači ja nisam politički korektan čovjek, što se može označiti kao bošnjački politički prostor. I upravo tom prostoru nikakvu korist ne čini stalno podilaženje, tetošenje, poređenje, izjednačavanje sa okolnim okvirima, jer kad nekad pristup gura samo još dublje u ponor i sprečavamo iskorak u podnošljivu budućnost. Pazite, ne uči to društvo. A ne samo poplave, ne treba se rezati samo poplava. Prije 20 godina u Zenici, mom gradu rodnom, došlo je do klizišta, prilično dramatičnog na Brodi, a tada je Zenička brigada oružanih snaga, da bi još bila Vojska Federacije, pošto je bila subota, brigada je sjedila u kasarni, za to vrijeme je njemački SFOR iz Rajlovca prevalio 70 km i došao sa svojim inženjerijskim mašinama, a zemljička brigada je sjedila i čekala jer nisu mogli da nađu komandanta brigade, a dežurni nije smio da donese odluku. Znači, postoji jedna konstantna pasivizacija, paraliza, ne samo sistema, postoji paraliza svijesti. Jednostavno ne postoji ta svijest o tome šta je javno dobro, šta je država, šta je odgovorno, šta je učešće u državnim poslovima. Sve se svodi na neki, da kažem, taj patriotski, nacionalni, građanski, modernistički narativ, ali to su samo prazne riječi. Rad ne postoji. Ne postoji tijelo koje bi sjelo da se ne više taj sistem civilne odbrane, gdje spada i civilna zaštita. Evo, navešću primjer Velike Britanije, koja je 2001. imala prilično snažne poplave. Već 2004. Britanija donosi potpuno novi doktrinarni okvir i novi zakon o civilnoj odbrani, koji je uvažila novo nastalu situaciju, nove društvene odnose, nove izazove, prirodne, tehnološke, nove tehnologije. Tako se radi. Ovdje mi se još uvijek oslanjamo na Balkanu prilično na nasljeđe prošlosti, mada moram priznati da su okolne zemlje napravile određene korake, pa čak i u BiH sistem civilne zaštite u Republici Srpskoj, premda i on zastario i nedovoljno fleksibilan i moderan, ipak barem za dva kopija bolji od onog u Federaciji BiH, ali opet kažem, problem nije u samom sistemu civilne zaštite, problem leži prije svega na političkim elitama, već u kojima nema razlike. Ja neću ulaziti ovdje u političku priču, propagandu, da kažem objeni, pitanje političke svijesti je bolno degradirano. Dakle, potrebno je prije svega donijeti zakon o antikorupcijskoj borbi i ne data intervencija, kadrovske promjene, sad neka interventna ulaganja u civilnu zaštitu, to je sve u polovina vremena, to je samo produžavanje agonije.
Dobro.
Ovo je što čitavo društvo obrežilo u tu korupciju i u odsustvo svijesti i odgovornosti.
Da. Dobro, vratit ćemo se još vama, gospodine Bektaš, ostanite na telefonskoj liniji. Gospodin Brkanić vrti glavom, kaže baš i ne slaže se s tim, jel? Što smo čuli.
Ako možemo konstatovati da je samo ta centralizacija u Republici Srpskoj možda prednost, a ostali aspekti po mom mišljenju su zaista na strani federacije, u ovom slučaju sigurno je, ali naravno ja govorim ispred kantona Sarajevo i to zaista mogu potvrditi i sa materijalno-tehničkim sredstvima i sa ljudstvom smo daleko, daleko jači od sigurno Republike Srpske i to pokazuje stanje na terenu. Primjera radi, prošle godine Slovenija imala slične poplave kao što smo mi sada i mi smo putem mehanizma civilne zaštite u kojem je Bosna i Hercegovina 22. godine uputili naše snage prema Republici Sloveniji, znači na poziv Republike Slovenije i putem Ministarstva sigurnosti. Tada su iz Republike Srpske otišao manji kontingent ljudstva, odnosno materijalno-tehničkih sredstava od onog što je sam kanton Sarajevo poslao sa posebnim paukbagerima, radnim mašinama, ljudstvom, ekspertima itd. Naravno, razumljivo je, oni su decentralizovani su i puno je tu lakše komunicirati. Ovdje je malo u federaciji teža komunikacija, različiti su novi, sami ste rekli.
Ima dosta te neke administrativne, upravo je sad jeste, rekao gospodin da. Bektaš, pa bili smo svjedoci, evo svi, ljeto je bilo vrlo vruće, stalno su se gasili neki požari, nudila se pomoć i to se na nekakav politički nivo diglo da Srbija hoće li poslati helikopter ili neće. Sad nismo ništa pitali, dolazili su ljudi iz Srbije, iz Crne Gore, kad su
katastrofalne... aktivirao se mehanizam civilne zaštite.
E sad, onda smo trebali, treba prvo da oružane snage upute predsjedništvo da odobri i tako dalje. Može li se tu nešto ubrzati, ta procedura? Treba li nam sva ta administracija kad su ovako teške situacije?
Nažalost, treba, jer su u pitanju ljudski životi. Znate, vi pošaljete, evo opet spominjem kanton Sarajevo, kad vi pošaljete ljude van kantona Sarajevo, naš reon djelovanja je kanton Sarajevo, tu nema nikakve potrebe da izdajemo nikakva naređenja ili bilo što drugo, oni idu po automatizmu, ali kad idemo van kantona Sarajevo, prelazimo u drugi kanton i tu naše oblasti prestaju, naravno tamo se stavljamo na raspolaganje ugroženom području, kao što je ovo sada bilo, mi smo iz kantona Sarajevo, ja sam razgovarao sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite i postavio sam pitanje ko je još došao institucionalno na područje Jablanci, Kiseljaka, Kreševa, Konjica, odnosno Butorović polja i svih ugroženih područja, institucionalno je to samo kanton Sarajevo radio. Nažalost, profesor je, moram reći, u određenom dijelu u pravu kada kaže da su ostale, kako bih rekao, kantonalne uprave možda manje opremljene i nisu baš na nivou ali ja sad s aspekta kantona Sarajevo zaista mogu reći da smo napravili jedan veliki iskorak koji naravno nije dovoljan, nikad nije dovoljno opreme, nikad nije dovoljno ljudstva, nikad nije dovoljno obuka, ali zaštita i spašavanje je jedna sveobuhvatna akcija u kojoj treba učestvovati više različitih institucija. Znači, ovdje niko da postavi pitanje preventivnog rada.
Da.
Vidite,
evo,
mi imamo
30... preventivno i imat ćete dosta posla možda oko ove sad aktuelne situacije iznad Bistrika, odnosno na Trebeviću.
Evo, imamo tu ogroman problem.
Ajmo tu da konkretno.
Evo, konkretno. Mi zasjedamo već od prošlog ponedjeljka. Kantonalni štab civilne zaštite na informaciju koju smo dobili od štaba, općinskog štaba Starog grada. Mi se zaista zasjedamo i šta je naš posao? Naš posao je da sve informacije proslijedimo više instancama. Mi smo izdali niz naredbi i zaključaka. Naredbe su odnosile na štab općinske strukture, što oni trebaju da urade, da naprave plan evakuacije, da pobrinu se eventualnom zbrinjavanju tog stanovništva na određenu lokaciju, na sigurno i tako dalje, to je njihov posao, A naš posao je bio da angažujemo u ovom slučaju relevantne institucije koje će izvršiti procjenu samog terena. Tu je bio angažovan Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, Građevinski fakultet, Institut za geologiju pri univerzitetu, Šumarski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i određene firme koje se bave problematikom samih klizišta. Klizište je prouzrokovano deponovanjem određenih materijala pri izgradnji objekata na samom Trbeviću. Znači, prouzrokovala je Republika Srpska, odnosno Istočno Sarajevo, općina Istočni Stari grad, gdje se gradi, a šteta odnosno ugroženo stanovništvo i na području federacije.
I razumijete li se vi tu tako preko entitetske linije? Kako
mi komuniciramo putem federalne uprave, odnosno štaba federalnog štaba civilne zaštite. Mm-hmm. Mi smo uputili, već smo dobili odgovor od Republičke uprave civilne zaštite da su oni uputili određene inspekcije, ne znam, institucije koje će izaći na lice mjesta i obustaviti eventualno rado, odnosno snimiti stanje na terenu. Već je obustavljeni su radovi, odnosno deponovanje samog tog materijala, radi se na određenim drenažama, odnosno odvođenju ove te vode koja se nakuplja na tom samom klizištu. To su neke hitne mjere. Znači, za samo rješavanje cijelog tog klizišta potrebno je određeno vrijeme. Potrebni su projekti da se uradi i sve ostalo, ali mi moramo provesti hitne mjere kako bismo spriječili daljnje širenje takvog klizišta i eventualno smanjili mogućnost pokretanja istog i ugrožavanje života i imovine ljudi koji žive ispod samog klizišta. Znači, gospodo, ovdje fokus se mora staviti. Civilna zaštita represivno u ovom slučaju djeluje, odnosno djeluje u onom momentu kad se šta desi. Od 14 ili 17 propisanih mjera, civilna zaštita samo djelomično sudjeluje na dvije, a to su klizišta i riječna korita, ali samo sa sredstvima koja izdvaja iz budžetskih sredstava, odnosno namjenskih sredstava u određenom procentu. A nosioci aktivnosti su druge institucije.
Ali ako vi recimo primijetite kao pripadnik civilne zaštite na opštinskom, kantonalnom, bilo kom nivou, da neko ogoljava recimo jedan prostor i da je to potencijalni rizik da će krenuti zemlja dolje, da li vi sada upućujete tu informaciju višim nivoima i koliko onda kasnije se raspitujete da li je nešto poduzeto?
Ako ćemo realno posmatrati, logički svaki građanin mora upozoriti na određenu opasnost. Znači, vi kao građanin morate upozoriti na određenu, vidite da fasada negdje visi, da visi neki olug, da će ugroziti nekog, vi morate obavijest nekog, policiju, hitnu, ne znam, vatrogasci ili bilo koga drugo. Tako i mi radimo. Mm-hmm. Međutim, imamo inspekcije koje moraju raditi svoj dio posla. Po prijavama, po, ne znam, primjećenosti od strane samih inspekcija i na kraju kraju po redovnim aktivnostima. U sklopu kantonalne uprave civilne zaštite imamo inspektorat koji je zaživio u posljednje 4 godine. Tu imamo inspektora zaštite od požara, imamo inspektora vatrogastva, imamo inspektora civilne zaštite. Mi obilazimo objekte od značaja, a to su domovi zdravlja, bolnice.
Dobro,
ne znam,
samo jedan tren. Kad se krenu, da se vratimo samo još i konkretno na ovaj slučaj. Evo, nakon ovih poplava to se desilo i sada se djeluje. Da. Je li prije toga bilo nekakve pozornosti na tom Trbeviću i na pom puknutom dijelu?
Pa vidite, u ovom konkretnom slučaju mi imamo dopise koji su slati od strane Zavoda za pri Sarajevo šumama su zaštićena područja, pardon, oni su slati su određeni dopisi, ali samo u smislu narušavanja prirodnog okoliša, ne u smislu potencijalne opasnosti. Naravno, međutim, ovo, koliko ja imam informacije, klizište nije nastalo prije 2 godine. Puno se priča o tome, jel prije 2 godine, jel prije godinu i tako dalje i tako dalje. Ja zaista takvu informaciju nemam. Mi imamo informaciju da je upućen dopis prema resornom ministarstvu samo u ovom aspektu zaštite šume, zaštite zaštićenog područja. Međutim, samo ovo klizište...
Znači, samo svoj resor svak gleda, ne smijemo se tako ponašati kad je cijelokupno društvo.
Ne, ali nije, ja vjerujem da klizište tad nije ni bilo. Nije ni bilo. Je sad, da li je neko mogao procjenu napraviti na osnovu toga da će se pojaviti određeno klizište, ja zaista to ne znam.
Profesor Baramoviću, evo, čujete otprilike ovako observacije i gospodina Bektaša, Brkanića, Šta je to što nama nedostaje zapravo da bi profunkcionisala u pravom smislu nekom operativnom civilna zaštita? Jesu li to sredstva, jesu li to opremljenost? Rekste sami da je ova decentralizacija malo otežavajuća i ta saradnja, tako kaže gospodin Bektaš, u smislu centralizacije veće na prostoru Republike Srpske. Kako bi vi ocijenili i ovaj odgovor evo koji smo imali u posljednjoj?
Pa prije svega da kažem da gospodin Bektaš neke stvari detektira pravilno, međutim za neke druge stvari ili mu nisu dostupne informacije ili jednostavno ih nije sada iznio. Recimo, federacija u tih 10 kantona, ona počiva na radu partnera, nije to jedna institucija koja bi donijela kao taj novi zakon. Aktualni zakon je iz 2001. godine, to je zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji je dopunjavan nekoliko puta u narednim godinama gdje su donošene određene izmjene. Međutim, kažem, to je rad partnera, federacija zavisi od dvije komponente, mi to popularno kažemo BiH, odnosno bošnjačke i hrvatske komponente, tako da neke promjene u vrlo kratkom periodu nisu moguće. Postoje i razni drugi problemi koji opterećuju. Njegova ogorčenost stanjem u društvu je opravdana, ali ne treba je preslikavati nužno na civilnu zaštitu. Ono što ste vi...
Ali evo sad recimo, evo konkretno, imali smo na terenu, kažu ljudi, došli su prvi su došli na svojim čamcima ovi speleolozi iz Hercegovine. Kada su oni počeli da spašavaju, došla je civilna zaštita i onda su im rekli stop, vi se povucite, mi sada preuzimamo. Slično je bilo i sa ljudima koji su GSS-ovci. Na terenu se, dakle, sad je, spašavaju se životi, raščišćava se, na koji način se tu djeluje, a da nema ovakvih situacija da se ono ko je prije, ko je poslije, ko je nadležan?
Moram istaći na početku da je nadležan za provođenje akcija zaštite i spašavanja općinski štab civilne zaštite. Dakle, taj štab ima komandanta, ima načelnika. Bilo ko se pojavi na terenu, da li je to Gorska služba spašavanja, koja inače nije dio državne strukture, ona je udruženje građana.
Dakle, da li je to dobro?
Loše. Ja smatram da treba Gorsku službu spašavanja uvesti u sistem tako što bismo donijeli zakon o Gorskoj službi spašavanja, a primjer za to imamo u susjednim državama. U Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori postoji, dakle, zakon o Gorskoj službi spašavanja gdje su oni proglašeni službom od interesa za zaštitu i spašavanja i dio su sistema. Dakle, speleolozi koje vi spominjete, ne znam da li su oni konkretno proglašeni kao službom, međutim moja pretpostavka je da nisu. Zato kažem, nadležnost općinskog štaba civilne zaštite je neupitna i komandant štaba i njegov načelnik štaba koji se nalaze na terenu su zaista nadležni da donesu odluke ko se može uključiti u akcije zaštite i spašavanja, jer one koje on zatekne na terenu, ako nije provjerio, ako nisu prošli obuku, ako nemaju adekvatnu opremu, možda mogu napraviti više štete nego koristi, tako da ipak je za očekivati da malo i ispoštujemo taj sistem. Naravno, idealna situacija bi bila da je općinski štab aktiviran, da je prvi tamo na terenu, ali ako je već došao naknadno, onda bi bilo, dakle, zgodno da u saradnji sa onima koje je već zatekao na terenu.
Pa slično smo imali incidenti sa psima tragačima. Evo, gospodine Brkaniću, recite.
Vezano za zakon, ja ću se samo dotaći par nekih stvari. Ovdje se sad dosta razgovara o izmjeni zakona i sve. Ja smatram da i ovaj postojeći zakon nije doveden do kraja. Znači, svi podzakonski akti nisu razrađeni u sitne detalje. Ja ću samo navesti jedan primjer. Član 164 zakona o zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara, koji kaže da direktor Federalne uprave civilne zaštite raspisuje nastavni plan i program na osnovu koga će se obučavati, provoditi obuke svih struktura civilne zaštite. Vi ste malo prije rekli, kad se proglasi stanje prirodne i druge nesreće, onda štab civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu nad situacijom. Onda je vlada suport štabu, sve ostale službe su suport štabu i civilna zaštita preuzima cjelokupnu komunikaciju, koordinaciju, razmještaj i sve ostalo ono što je zakonom definisano. Ja moram ovdje zaista istaći, naravno sad neko će to prokomentarisati politički, mi od 2009. nismo usvojili nastavni plan i program. Federalna uprava bivše rukovodstvo federalne uprave nije, koliko to već godina, usvojilo nastavni plan i program za obuke, odnosno za sticanje određenih certifikata civilne zaštite. Sad se naravno svi ti certifikati moraju prilagoditi Europskoj uniji, jer smo mi ušli u mehanizam civilne zaštite Europske unije. Mi imamo gorske službe spašavanja i pokrenuli smo određeno pitanje donošenja zakona u gorskim službama spašavanja, što bi meni kao direktoru kantonalne uprave civilne zaštite uveliko olakšalo. Momci su spremni, odnosno strukture su spremne, imaju dobru opremu, jer smo im, evo sad smo odvojili 200.000 maraka za određenu opremu, 85.000 na početku godine i tako dalje. Oni imaju određene certifikate koje su na različite načine sticali, ali nemamo to centralizovano, nemamo na osnovu člana koji sam malo prije već pomenuo, 164 zakon jasno propisuje na koji način se provode određene obuke. Mi moramo imati nastavni centar na nivou federacije, ako ne po članu 166, da se to svede na kantonalne nivoe, međutim moramo imati okvir koji je sa federacije spušten na sve ostale nivoe.
Hvala vam lijepa, evo komuniciramo, hvala vam što ste došli u emisiju da govorimo o ovim stvarima, mislim da je komunikacija jako bitna. Gospodine Bektaš, kako vi ocjenjujete komunikaciju u kriznim situacijama? Mislim da je jako bitno, jer smo sad imali ovu katastrofalnu nesreću i mislim da su nekako se tu pogubili kako institucije i ljudi koji predstavljaju, mislim čak malo i novinari. Kako bi to vi ocijenili i šta nam je zapravo potrebno da dostignemo jedan normalan stepen komunikacije? A moram spomenuti i da smo zvali u ovu emisiju nekoga iz Federalne uprave za civilnu zaštitu, međutim tu smo nekako naišli na jedan zid šutnje, niko nam nije odgovarao ni na mailove, ni na telefonske pozive i mislim da to nije dobro. Evo, gospodine Bektaš, možemo čuti vaše mišljenje. Samo malo glasnije, molim vas.
Ok. Dakle, potrudit ću se da bude što je moguće kraći, ali situacija je takva da zaista je potrebno neke stvari naglasiti i osjetiti. Prije svega moram reći, komunikacija je nešto što počiva na pojmovima. Ovo društvo ima generalno problem sa pojmovima. Ja sam sad malo zbunjen slušajući druge učesnike u emisiji, pa čujem u jednom trenutku pohvale kao stanje je dobro, a onda slušam dramatične i opominjuće momente da ne postoji plan i sistem obuke. Dakle, šta tu može biti dobro? Čujem da ne postoji sistem upozoravanja, sistem razmjene informacija, ali je dobro. Sudaraju se informacije. Dalje, reakcije se svode, kao i uvijek u kriznim situacijama, u društvima koja su onako, da se da kažem, paralizovana, koja su izgubila samo svijest. Šta se dešava? Sve brane svoju poziciju. Niko ne govori o ideji javnog dobra. Mi moramo prije svega razumjeti šta su to krize i katastrofe. To su dramatične promjene onoga što zovemo normalno stanje. I onda se mora reagovati na druge načine. Šta bi moglo biti rješenje? Vidite, mi imamo oružane snage. One možda nisu najmodernije, možda nisu najbolje, imaju svoje probleme. Međutim, oružane snage po svojoj doktrini, jedna od njenih bitnih uloga je pružanje pomoći civilnom stanovništvu u krizama i katastrofama. Oružane snage koje imaju razvijene komunikacijske sisteme, sisteme za upozoravanje, komandne procedure, standardne operativne procedure, usnabdijevanje, znači u logistici, taktici, vezi i tako dalje, one bi možda bile najpodesnije da barem u nekom prelaznom periodu posluže kao krovna, integrišuća organizacija za sistem civilne odbrane koja će koordinirati rad civilnih zaštita i svih drugih službi. Pa meni je potpuno jasno da civilna zaštita nije jedini učenik. Ja to meni čak uporno govorim u sistemu suprotstavljanja krizama i katastrofama. Civilna zaštita je samo jedno od tijela. Zakon se ne može odnositi samo na nju. Dalje, potpuno mi je jasno da se zakoni ne mogu donositi preko noći, ali ovdje govorimo 30 potrošenih godina. Govorimo o zakonima koji nisu politički, koji služe za zaštitu imovine i ljudskih života. Zbog toga oružane snage koje su po svojoj prirodi, samoj, po strukturi, puno imunije, imaju puno veći imunitet na partokratiju nego civilne strukture, je možda bile najpodesnije da posluže kao opir, jer da se nalažemo, te oružane snage neće ratovati. To nije jedna, dakle, one bi mogle biti zaista idealno rješenje da prenesu to svoje iskustvo koje imaju u komandovanju, u uspostavljanju komandnih mjesta, u skandjevanju i tako dalje, i vrlo su, da kažem, vrlo su ekspeditivne u reagovanju. I inače uključene su u međunarodnu obuku i tako dalje. Ovo sve drugo, ovo je jedno stanje rasula. Ja slušam tu neke birokratske Gatkovice, pozivanje na konkretne članove i tako dalje, ali suština izniče. A suština je to da ne postoje tijela koja se bave strateški ovim pitanjem. Čeka se da se nešto desi, onda se reaguje, onda se idu međusobna optuživanja, pravdanje sebe, branjenje svojih pozicija. Za to vrijeme stradavaju ljudi. Pazite, 10 dana nakon poplava javnost još uvijek nema precizne, egzaktne pokazatelje o razmjerama štete. Čak i podaci o izgubljenim ljudskim životima nisu posve pouzdani. Željeznice federacije najavljuju da će za mjesec dana sanirati prugu. Pa dajte, molim vas, za toliko vremena ne može se obaviti sondiranje terena kako treba. Ti procesi geološki još uvijek zaju. Dakle, jednostavno, to je jedna opereta.
Tako je, gospodine Bešiktaš. Gospodine Bektaš, hvala vam lijepa. Evo smo pred kraj sami emisije. Hvala vam lijepa što ste učestvovali u njoj. Biće prilike da još razgovaramo o ovoj temi. Sve najbolje. Ovo je dakle bio gospodin Elis Bektaš, kolumnista crnogorskog portala Žurnal, ali bivši vojnik i instruktor za krizne situacije. Gospodo u studiju, pred kraj za minut otprilike moramo završiti. Profesore Bajramoviću, šta je ono što bi sad trebala civilna zaštita, dakle nakon ovih poplava, čime će se ona sad baviti? Dakle, da li je sad njen zadatak da prikuplja podatke o šteti ili da pomaže stanovništvu, na koji način će ona sad djelovati?
Sada bi bilo najbolje da se bavi otklanjanjem posljedica ove nesreće na terenu, što znači raščišćavanje terena, uspostavljanje infrastrukture, na kraju krajeva da budu tu prisutni, čime bi povratili stanovništvu nekako samopouzdanje da se ponovo na tom terenu uspostavi normalan život. Dakle, sada je ona faza oporavka i razvoja, to u čemu bi civilna zaštita najviše trebala da da svoj doprinos. Naravno, mogu joj pomoći i drugi, da li su to dobrovoljne akcije građana, da li su to organizirani studenti univerziteta u Sarajevu koji su i u poplavama 2014. odnosno nakon poplava učestvovali, ali dakle oporavak i povratak na staro, to je ono što je sad primarno.
A gospodine Brkaniću, je li iz kantona Sarajevo tamo neko u Jablanici ili u Srednjobosanskom kantonu, da li se sad pomaže? Evo, nemamo više stanje prirodne nesreće u federaciji.
Juče je vlada federacije na prijedlog štaba Federalne uprave civilne zaštite proglasila prestanak prirodne i druge nesreće. Mi ćemo naredbama već povući naše materijalno-tehnička sredstva i ljudstvo sa ugroženih područja, jer smo civilna zaštita se bavi zaštitom i spašavanjem i dovođenjem ukoliko toliko normalne uslove za život. Znači, prokopavanje putne infrastrukture koja je uništena i tako dalje, da bi koliko toliko. Sad treba je da preuzmu druge institucije koje se, direkcija za ceste, općine, ne znam, druge institucije koje trebaju da vrši obnavljanje i tako dalje. Mi smo svoj posao faktički završili. Da. Što se tiče same isplate šteta, pošto je proglašeno stanje prirodne druge nesreće, ima komisija formirana i u kantonu koja će utvrđivati visinu štete, dostaviti tu informaciju štabovima i u skladu sa raspoloživim sredstvima ta sredstva će se raspoređivati.
Hvala vam lijepa, gospodo, što ste bili učesnici u ovoj emisiji. Hvala i našim slušateljima. Do naredne, pozdravljaju vas tonski realizator Aid Ćupina i organizatorica Irvana Baltić. Moje ime je Ermina Hrustem. Do slušanja.
Informativni program BH Radija 1.
Sadašnjost.
Stvarnost.
Savremenost.
Ovdje.
Bosna i Hercegovina.
I sada.
BH Radio 1.
Aktuelno.
BH Radio 1.
Ovdje i sada.
Aktuelno.
Aktuelno.